galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa maalnimo arbaca bisha ogoosna waa 6-20 sannadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 19-22 iyo efmyada afrikada bari taleefanada gacanta iyo boga v o a somali.com barnaamijkeenna galabnimona waxaa idinla socodsiin doona cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya oo booqasho aan la sii shaacin ku tegay magaalada diinsoor oo dhowaan laga qabsaday ururka al-shabaab
safarka madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed waxaa muhiimadeedu ay tahay sidii loogu kurgali lahaa xaaladda ka jirta deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada diinsoor
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha oo maanta qoraaga axmed faarax cali idaaja uu inoogu hayo qayb kale oo ka mid a barnaamijyadii daawada dhirta
nimay qaaxa feera u gashay oo madaxi gaashaysay gixiduu yidhaa mayraqa yaanku coshadayday inay wadgu doonsay saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gaddii baan ahay ee guriga haygayna
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban qodobo kale oo aan idiin hayno balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqasho waxa uu ku tegay magaalada diinsoor ee gobolka bay oo dhowaantan laga qabsaday ururka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa safarkiisa ku welinaya wasiiro ka tirsan dowladda federaalk iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sharif xasan sheekh aadan mas-uuliyiintan ayaa diinsoor ku tegay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca
koox hubaysanaya wax yar ka hor salaadii casirka waxay dileen waxay xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne ku dileen nabadoon ka mid ah golaha wakiilada dhaqanka ee gobolka hiiraan nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cumar sheekh cabdi rais cumar garweyne oo kooxda dilka geysatana lagu soo waramayo inay goobta ka baxsatay dilka nabadoonka ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow buundada liqliqato waxayna ahayd goob ganacsi badan oo dad fara badani ay ku sugnaayeen xilligaase ciidamada amniga ayaa sheegay inay ku raad joogaan kooxda falkaasi dilka geysatay
863 arday ayaa maanta waxa ay ka qalinjabiyeen jaamacadda camuud ee magaalada borama munaasabadda qalinjabinta oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan axmed maxamed silanyo ayaa ardada waxaa lagu guddoonsiiyey shahaadooyin waxayna isugu jireen waxbarashada heerka koowaad iyo heerka labaad kuwa dhammaystay warbixintan waxaa nooga soo diray halkaasi wariyaha v o a da barkhaad maxamuud kaariye galab wanaagsan waxaad naga dhagaysanaysaan v o a halka wararkaas idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilowna sida warkaba aad ku maqlayseen waxaa madaxweynaha soomaaliya maanta uu booqashadii ugu horreysay ku tegay magaalada diinsoor ee gobolka bay oo bishii hore lagala wareegay ururka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya ayaa safarkiisa waxaa ku welinaya wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee dhowaantan la magacaabay sharif xasan sheekh aadan booqashada madaxweynaha iyo dagaalka ka dhacay gobolada bay iyo bokool ayaa waxa ay noo haya oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o a da ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
sahray waan usoo noqon doonaa haduu ilaa yiraahdo mukhtaar maxamed catoosh oo isagu markaasi faahfaahin dheeraada ka haya booqashada madaxweynaha ee degmada diinsoor hase ahaatee markanahan qeybaha kale ee barnaamijkeena ayaan sii jalaaci doonaa haddaba sidoo kale booqashada ayaa goor dhoweyd caashe ibraahim aadan waxay ka wareysatay xasan xuseen maxamed oo ah wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta iyo tababarida maleeshiyada ee maamulka koonfur galbeed oo la socda madaxweynaha waxayna markaasi weydiisay ugu horeyn sida booqashada madaxweynaha halkaasi ka yimid
waa mahadsan tahay safarka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed. Waa in xaaladda safarkana waxaa muhiimadeedu ay tahay sidii loogu kurgali lahaa xaaladda ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan degmada Diinsoor.
Waa gartay marka madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waqtigan aad ila hadlayso xaggee ku sugan yihiin?
Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ku sugan yihiin degmada Diinsoor. Insha Allah waxaan rajaynayaa waqtiga soo socda inay dib ugu laaban doonaan magaalada Muqdisho.
Goormay soo gaareen deegaanka?
Waxay soo gaareen muddo saacado ka hor ayay soo gaareen madaxweynaha iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed. Insha Allah waxaa u socda barnaamijyadii ay u yimaadeen dadka haddii dhammaystaan waxay u noqon doonaan Muqdisho.
Waa gartay barnaamijyada ay halkaas u yimaadeen haddana ay ku hawlan yihiin, bal haddaad qaar iga taabato maxaa ka mid ah oo ugu waaweyn?
Waa mahadsan tahay Caashir, saad ogtahay deegaanka Diinsoor waa deegaanadii ugu dambeeyey ee fara kutiriska cadowga laga xoreeyey. Muhiimadda ugu weyn oo ay u yimaadeen madaxweynaha Koonfur Galbeed horey u tegey, madaxweynaha Soomaaliya oo hadda la socdana waxay u tageen sidii loogu kurgeli lahaa xaaladaha ka jira deegaankaas, iyo in la bogaadiyo ciidamada wadajirka ee kuwa Koonfur Galbeed, kuwa dowladda federaalka iyo kuwa amni Soomaa iskaashanaya kooxaha dagaalka ku jira, in loo maadaciyo. Muhiimadda ugu weyn oo loo tagay waa intaas.
Waa gartay marka ma hadleen oo labada madaxweyne ma hadleen?
Aad iyo aad labada madaxweyne waa ay hadleen, oo waxay la hadleen dhammaan shacabka kasoo jeeda deegaanka Diinsoor, shacabka jooga. Waxay kaloo la hadleen dhammaan saraakiisha ciidanka iyo waxgarabka odayaasha haweenka, intaba bulshooyinka intaba ay la hadleen.
Maxay u sheegeen marka haddaad wax ka taabatid?
Muhiimadda ugu weyn oo laga wada hadlay waxay ahayd cadowga sii kordhaya alqaaha shabaab sidii loo sii dhammaystiri lahaa, bulshada ay uga qayb qaadan lahaayeen dhammaystirka cadowgaas. Waxaa kaloo laga wada hadlay sidii barnaamijyo ama horumarina deegaanka wixii ka jiro in loo sii sameeyo. Madaxweyneyaashu iska waxay ku baaqeen adduunka in si degdega, maadaama cadowgu 8 sano uu haystay dalkaas, in si degdega loola soo gaaro wixii karaankooda ay woodi karaan, dowladda federaalkana ay ka qayb qaadato sidii wax loo gaarsiin lahaa deegaanadaas cadowga 8 sano ay haysteen.
Waa gartay marka ka sokow inkastood carabkaba ku dhufatay in deegaanka ay soo gaareen madaxweynihii dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, safarkoodu waxaa loo qaadan karaa inuu yahay mid kolay macno ku fadhiyo muhiimna u ah deegaanka. Marka inay ciidamada la hadleen oo dadkii deegaanka ay la hadleen ka sokow, dadka deegaanka degan sidee iyagu u dareemayaan marka imaatankooda, iyo bal waxa ay u sidaan dadkii deegaanka maadaama muddo dheer dhulka shabaab uu haystay, haddana shabaabkii laga saaray, maxay dadka deegaanka u sidaan?
Sida aad ogtahay waaba kuu sheegay, dadka deegaanka madaxweyneyaasha inay u kuurgalaan baa ugu muhiimsaneed. Waxay kaloona ballan qaadeen wixii karaankooda inay wax u qaban doonaan bulshada, haday noqoto dhinaca caafimaadka iyo hadday noqoto dhinaca ciidankaba, inay wax la qaban doonaan. Hadda ugu horreysay madaxweyneyaasha kan Koonfur Galbeed ayaa wada jira inay xaaladda loo kuurgalo, wixii dadkaas ay qabaan waa u gudbiyeen. Insha allahu madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ballan qaaday wixii karaankiiya inuu la soo gaari doono dadka.
Waa gartay marka ciidamada halkaa jooga ee ula hadlay ma ciidamada dowladda federaalkaba mise waa ciidamadii kale amisomna way ku jiraan halkaa jooga weli?
Ciidamada ku sugan oo cusbaheysiga meesha tegay waxaa ka mid ah ciidamada Koonfur Galbeed, kuwa dowladda federaalka iyo kuwa amison, gaar ahaan kuwa Ethiopia. Intaba waa lala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen in deegaanada fara kutiriska tuulooyinka cadowgu uu ku harsan yahay sidii looga dabategi lahaa cadowgaas looga safeysa xunbaa ahayd.
Xasan, muddo dheerba deegaanka gaar ahaan degmada Diinsoor ururka Al-Shabaab ku sugnaa, dhowaanna waa laga saaray. Marka inta badanna waxaa la hadalhayaa oo wararka nagu soo gaaraan in badi dadkii deganaa deegaanka ay isaga baxeen. Marka bal haddaad guud ahaan ka hadasho xaaladda degmada Diinsoor, bal dhaqdhaqaaqa iyo in shacabkii ay weli ka maqan yihiin inay kusoo noqdeen iyo in kale.
Waa mahadsan tahay Caasho, cadowga markii ay kasii cararayeen oo ciidamada ay kusii siqayeen deegaanada, shacabku waxay ku qabteen shacabka inuu qaxo oo ay yidhaahdeen ma hari kartaan. Laakiin hadda wax shacab oo deegaanka ka maqan ma jirto. Bulshadii gadaal ay usoo laabatay, meelihii ganacsigii waa furan yihiin, waxaba yaraatay bulsho ka maqan. Maanta Diinsoor ma jirto. Waxaa taas dalin cadeyn aad arki kartaa telefishinka ay ka daawan kartaa. Kii reer Diinsoor ayagoo nabadgeliye iyo barwaaqo ciidamadooda la sugan hayay joogaan deegaanka,
wax ka hadlaysan oo bulshada deegaanka ka maqan ma jirtaa.
Waxaad markaa ka warantaa dhinaca ganacsiga magaalada, inta badan wadooyinka way xirmaan marka sidaas oo kale dagaal halkaas uga dhaco oo dhulkii shabaab ay sii galeen ayuu ka xirmaa deegaankii, marka deegaanka badeecooyinka ama adeegyada ganacsiga ma isdhaafaan?
Waa mahadsan tahay casho cadowga waa aad aragtay bulshada Soomaaliyeed waxay waxay rabaan inay go-doomiyaan, balse hadda deegaanka diinsoor xaaladiisa aad ay u fiican tahay dhinaca ganacsiga. Insha allahu tacaala ciidamada iskaashanayana wadooyinka waa ay ku jiraan, waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu inuusa go-doomi doonin diinsoor.
Hadda marka ma go-doonsan tahay mise way furan tahay?
Hadda diinsoor waa furan tahay, wax barbalena saa-ida kama jiraan, waa iska jirtaa meelaha qaar shabaab wadooyinka inay degan yihiin, laakiin ganacsiga diinsoor si wanaagsan ayuu u kala socdaa.
Marka tan iyo markii halkaasi laga saaray ururka al-shabaab laga saaray, maxaa iska bedelay xaaladii nololeed ee deegaanka?
Hadda si casho maalintii al-shabaab laga saaray meesha waxay ahayd meel kawaana oo dadka Soomaaliyeed lagu qalo. Waxaa kaloo jirtay in baabuurtii iyo hantidii Soomaaliyeed meel lagu dhacayay ahayd, balse hadda waxaa xaqiiqa dad shacabkii dowlad isku xiran oo wanaag iyo kalgacayl iyo walaaltinimo ka dhexeyda ayaan u dhexay. Dadku waxay ku faraxsan yihiin sida wanaagale ee ciidamada ay ula dhaqmaan iyo wanaaga meesha ay ku jiro. Cadowgii laga dulqaadayna dhibkiisa aad ay ugu faraxsan yihiin, waxayna bulshada aad u sheegtay in ay rajayn doonaan in wixii hadda ka dambeeyo daawo la-aantii iyo dhibaatadii ka jirtay meesha laga baxay, hay-adaha gargaarkana ay ka codsadeen inay wixii tabartooda lasoo gaaraan.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Xasan Xuseen Maxamed, wasiirka hubka dhigista dhaqan celinta iyo tababarida maleeshiyaadka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la socda wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee maanta booqday magaalada Diinsoor, wuxuuna u warramayay Caashe Ibraahin Aadan Cashowd.
galab wanaagsan mar kale dib ayaan ugu noqon doonaa dhinacaas iyo bay iyo sidoo kale booqashada madaxweynaha, balse marka hore 863 arday ayaa maanta waxa ay ka qalinjibisay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama. Haddaba munaasabadii qalinjibinta uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaan iyo mas-uuliyiin kale, waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
ardayda maanta ka qalinjibisay jaamacadda Camuud oo ah dufcadii 14-aad isla markaana tiradoodu dhammayd 863 arday ayaa munaasabadda qalinjibintooda waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan laamaha dowladda iyo axsaabta. Ardaydan ayaa isugu jiray 74 arday oo dhammaystay waxbarashada heerka labaad ee loo yaqaano master, isla markaana bartay 7 takhasus oo kala duwan, iyo 816 arday oo dhammaystay waxbarashada heerka koowaad, isla markaana wax ka bartay 17 kuliyadood oo kala duwan. Waxbarashada heerka labaad ee master taa noqonaysa tii horreysay ee jaamacadaha dalku bixiyaan, iyadoo wakiilka ahaan jaamacad dibadeed oo ay arday ka qalinjabiso ayaa ardayda dhammaysatay ay barteen takhasusaad kala duwan oo ay ka mid yihiin cilmiga caafimaadka iyo qaybihiisa kala duwan, beeraha iyo horumarinta reer miyiga iyo culuum kale. Madaxweyne Siilaanyo ayaa ardaydii kaalmaha hore gashay waxbarashada heerka koowaad iyo sidoo kale ardaydii dhammaysay waxbarashada heerka labaad waxa uu guddoonsiiyey abaalmarino iyo shahaadooyin ay jaamacaddu ugu talagashay. inta badan dabayaaqada bisha August iyo horaanta bisha September waxaa guud ahaan Soomaaliland ka qabsoomay munaasabadaha qalinjabinta ee jaamacadaha dalka.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye oo warbixintaasi ka soo diray Soomaaliland.
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. dowladda Jarmalka ayaa ku dhawaaqday inay qaabilayso dhammaan qaxoontiga ka yimaada Siriya ee dalkaasi soo gaara. dowladda ayaa sheegtay inay hakinayso ku dhaqanka heshiiskii hore u yaalay midooda Yurub, kaasoo dhigaya in qofka qaxoontiga lagu celiyo dalkii hore uga yimid, gaar ahaan dalalka Yurub ka mida. Haddaba si aan faahfaahin uga helo arrintan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka kula xiriirnay Cabdirashiid Shariif Cali oo ka mida dadka ka shaqeeya arrimaha qaxoontiga kana tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi degan.
Jarmalka sidiisaba horta waxaa kusoo batay 8 bilood ee u dambeysay qaxootiga soo galahaya, guud ahaanba gaar ahaana qaxootiga Siriya ka imanahaya 700% buu sii kordhay. sidaa darteed dowladda Jarmalku waxay go-aan ku gaadhay in ay qaxootiga Siriya arrimahoodana loo dedejiyo, isla markaana sharci la siiyo oo aynan processba marin.
maxay tahay markaa sababtu?
sababtu waxay tahay dhibaatada Syria ayaa aad dawladdii Jarmalka iyo wadamadii Europe aad u soo kartay. Maanta waxa soo galahay 70% baa lagu qiyaasaa qaxootiga socda inay yihiin Syrian ama cirha ku soo galaan ama dhulka ku soo galaan. Sanadkan bilowgiisii wuxuu kale ansixiyay 10,000 oo Syriana in lagaba soo qaado ay joogeen oo caruur iyo haween u badan oo toos Jarmalka iyo halkaa joogaba sharciga la siiyay oo Jarmalku sidan ku soo dejiyeen oo integration wax la yiraahdo ay u sameeyeen.
Dad intee leg baa marka arintan ka faa'iideysanaya?
Dad aad u tira badan baa ka faa'iideysanaya sidaan anigu arko. Marka waxaa kale oo ku dhex jira Syria kaliya ma ahee qaxooti badan oo iyagana Afghanistan iyo Iraq ka imanaya, labaduba waa dadka ugu badan ee soo gala Syria. Waxaa soo raaca Iraq iyo Afghanistan, waddanka afraad ee soo raacay Jarmalka ugu badan qaxootigana waa waddanka yar ee Eritrea la yiraahdo, dadka ka soo gala. Dhammaan qaxootigu hadda processkiisu wuu wada istaagay, dadkii baa ka batay. Marka dibka yaalla waxay tahay macal Soomaalidii waxaa saameysay dhibaato ah in qaxootigii processkiiba uusan soconin, laakiin xoogga la saaray Syria dadkeeda in markaaba sharci la siiyo, xiriyaha qaxootigay ku jiraan laga soo saaro, guryana la dejiyo.
Marka arrintani goorma ay dhaqan galaysaa?
Arrintani si caawayba dhaqan gashayba bilowgeedii wayna socotaa. Hadda magaaladan aan deganahay meelo dhan oo loogu talagalay qaxootiga Syria jira oo la dejiyey oo guryo loo sii habeeyey. Toos minister president kasta ama governor kasta oo xukuma gobolka amar baa lagu siiyey dadka inuu si gooni ah sharcigoodana loo siiyo loona qaabilo. Qaxootigii kalena processkeedu baa socdo, waxoogaa muddi xayiraad ku noqotay hadday noqoto Soomaalida, hadday noqoto qaxootigii yaryaraa ee kale ee soo geli jiray wadamadan dariska la ah Yurub, wadamadan Baalkaanka loo yaqaanana qaxootigii ka imanahayay iyagana Jarmalku waxay kale go'aansadeen maalinkuu soo gala maalinka ku xigtaba in la celiyaba isaga, waayo waxay baarlamaanku sharci ah soo saareen 5 waddan oo Baalkanka inaan qaxootiba loo aqbalaynin laguna celiyo, ha ugu badnaa Albaaniya iyo Macedonia 3 waddan.
Waata marka tallaabadani ma waxay u muuqataa mid looga hortagayo safarada tahriibka ee dadka faraha badan ay badda ku dhimanayaan?
Waa taas waad asiibtay Xuseen, tallaabadani waxay u egtahay mid looga hortagayo badan lagu soo haajirayo. Midda kale waxaa hadda socota oo sharci Eurobeshinka oo dhan ay ansixinahayaan in dadka lagaba soo qaado qofkii Afrika ahee xataa qaxootinimo intuu soo tahriibi lahaa wadamada safaaradaha jooga uu qaxootinimo wax antrag la yidhaahda ama codsi ah uu halkaa ka sameeyo oo barasiskiisii isagoo waddankiisii joogaba uu halkaa uga bilowdo uusan isku soo halikaynin baa oo ama fiiso ku soo galo 5 sano oo waddanka uu ka shaqaysto in la siiyay ku talagashan yihiin wadamada Yurubka, Jarmalkuna kowgu ka yahay taas.
Arrintani dadka Soomaalida ah ee qaxootiga ku sugan Jarmalka iyo guud ahaan Yurub sidee u saameynaysaa?
Guud ahaan Yurub Soomaalidu way ka faa'iideysanaysaan, gaar ahaan Jarmalka Soomaalida soo gashay Xuseen uu aad bay laftigoodu tiradoodu u bateen, gaar ahaan dhalinyaro da'yar ah oo dadkii ugu badnaa ee soo tahriibay intaan arkahay. Anigu xafiiskan Stuttgart ee dhalinyarada qaabilsan baan la shaqeeyaa. Dhalinyarada Soomaalidu markay soo gasho annagaana loo keenaa, qofka ugu horeeya loo keenay u turjumaana ee la soo mariyo communitiga waa aniga. Sidaa darteed waxaad arkaysaa qofkii oo baahi fara badan iyo rafaad fara badan iyo wax la yidhaahdo mataqaanaa isla hadal ay ka muuqato dhibkuu soo maray, haddana inuusan wuxuu rajaynayaa inuu bil ama 2 bilood gudahood sharci ku helo. Taana hadda Jarmalka kama socoto, Soomaalida yacni sharcigeedii processkeedii dib baa loo dhigay, laakiin waa la dejiyaa, waxa meel baa la dejiyaa, waxbarashaa loo bilaabaa kuwa da'da yar, kuwa kalena guryaha qaxootiyada la dejiyaa, laakiin processkeedu u socdaa. Soomaalidu weli wuu fiican yahay la yidhaahdaa chaniska sharciga ay ku helayeen meelo badan way daamaan oo wadamada kale ah.
Marka miyay kasii gudbaan Jarmalka mise way ku nagaadaan?
Waagii hore way kasii gudbi jireen, laakiin hadda waxaad moodaa Yurub oo dhan inay isku wada mid tahay. Qofka meesha ugu horeysa ee faraha lagaga qaado uu dhaafi karo, hadduu dhaafana waa lasoo celiyaa wadamada keliyata Greega iyo Talyaaniga hadduu kasoo galo unbaan lagu celinin, laakiin Yurubta kale meeshu ka tago. Waddanka ugu horeeyey oo la yidhaahdo waa sharcigii Dublin baa ku qabanahaya, tree loo yaqaano. Sidaa darteed Soomaalidu hadda way iska degaan, way joogaan, ma socodkii faraha badnaa way joojiyeen, meel walba kolba u gooshaayeen.
Waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Shariif Cali oo kamida Soomaalida ka shaqeysa arrimaha qaxootiga ee ka tirsan jarida Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Baraadan.
marka la galab wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo kordhay buugaagta laga qorayo Soomaaliya iyo Soomaalida, ha ahaadaan arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalahaba. Inkastoo ay jiraan buugaag badan oo lagu qoray luqado shisheeye, haddana waxaa iyaguna soo badanay buugaagta lagu qoro afka Soomaaliga. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijka Taxana qoraalka buugaagta oo maanta ku saabsan nidaamka bangiyada xilli uu caalamku ka jiro qalalaasa dhinaca suuqyada saamiyada. Wariyaha ayaga magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheera, ayaa qaybtan ku wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdixaashi oo qoray buug lagu magacaabo Islamic Bank Study in a Shaky Times. Haddaba Yasiin iyo qoraaga ayaa noo faahfaahinaya ujeedada buuggan.
Meelaha sida gaarka aan wax looga qorin waxaa ka mid ah dhaqaalaha, maaliyadda iyo arrimaha kale ee isbarbardhigga bangiyada Islaamka iyo kuwa markaasi wadamada reer galbeedka, iyadoo Islaamku inta badan uu ku saleysan yahay riba la'aan, halka kuwa reer galbeedka conventionalka la yiraahdana ay yihiin kuwa ribada ku shaqeeya. Hase yeeshee, kontonkii sare ugu dambeeyey la arkayo bangiyo fara badan oo burburaya oo kuwa galbeedka u badan, halka kuwa markaasi dadka Islaamku ay leeyihiin ay daraasadaha laga sameeyey ay muujinayaan in lagu kalsoonaan karo haddii markaasi la waafajiyo qaabka shirkadaha Islaamiga loo sameeyo. Waxaanu ku eegaynaa buugga uu qoray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdixaashi, ciwaan uga dhigay Islamic Banking Study in Shaky Times, oo ah waqtiyada ciriiriga iyo qaabka markaasi ay uga sabata baxaan dhibaatadaasi. Waxaana qoray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdixaashi oo shahaadada PhD-ga ku qaatay dhaqaalaha kana soo shaqeeyey Bangiga Adduunka. Waxaa kaloo Dr. Cabdiraxmaan uu ka shaqeeyey shirkadaha waaweyn ee maaliyadda iyo dhaqaalaha ee magaalada New York, isagoo ka qayb galay shirar fara badan. Buuggan oo uu qoray sanadkii 2013 ayuu bandhigyo kala duwan ku sameeyey dunida reer galbeedka iyo dunida Islaamka. Waxaana aan wax ka weydiiyey bal waxyaabaha uu ku doortay bangiyada Islaamka iyo kuwa reer galbeedka oo isbarbardhigayo, iyo dhibaatooyinka gaarka ee uu ku arkay daraasadiisa gaar ahaan kuwa galbeedka. Waxaanu yiri
waa mahadsantahay Yaasiin. Sababta aan ugu maaragtay igu soo dhacday talada ah inaan qoro buuggan waxa ay ahayd runtii dadko dhan dunida siday la socdaan sanadkii 2007-2008 waxaa ka dhacay dhaqaalaha dunida oo dhan aad iyo aad waa kii u jabay oo waxa la yidhaahdo financial crisis baa ka dhacay. Marka waxa aan doonayay buuggan runtii inaan ku sharaxo aniga oo maaragtay dadka aan doonayay inaan gaarsiiyay tahay dadka muslimiinta oo dunida jooga iyo galbeedka aana ka warqabinba nidaamka Islamic Bank siduu u shaqeeyo. Marka waxa ah ila noqotay inaan buug qoro sharaxaya sababta uu cilada u leeyahay nidaamkan galbeedko ama conventional banking systemkooda la yidhaaho, iyo ciladaasi wax soo noqnoqonaysa inay tahay markaana nidaamka Islaamigu uu ka duwan yahay kana degan yahay. Sababaha uga degan yahayna ay tahay waa waxa maaragtay ku aasaasan yahay nidaamka Islaamigu. Marka sababtaas ay ugu dhalisay buugga inaan qoro markaana waa buug runtii aad iyo aad dunida oo dhan looga sugiyey oo weli wax buug noocan oo kale wax ka qoray ma jiraan. Marka waxa weeyaan waa buug runtii aan maaragtay aad uga shaqeeyey islamarkaana rabin arrintaa ku sharaxo.
Dr. Cabdiraxmaan, waxaan ka mid ahay dadka fursadda u helay buuggan inay akhriyaan, inkastoo afka ingiriisiga aad ku qortay dad badan oo Soomaaliyeena inay fursad u helin sanadkii 2013 ayaanan akhriyay. Taariikhda dheer ee 400 ee sane lasoo dhaafay burburka, markii 400kiiba loo eego dhaqaalaha bangiyada conventionalka ama kuwa regalbeedku, baad ku sababaysay oo aad ka hadashay halka Islaamkana aad ku tilmaantay inuu yahay, inkastoo taariikhahan ay ka dambeeyeen haddana inay si ballaaran u shaqeeyaan. Marka lacagaha yaryar ee ay kaydiyaan bangiyada regalbeedku iyo inta badan ee ay deymaha geliyaan oo ay bixiyaan, ciladaha ka dhasha ee inta badan soo celceliya dhaqaalaha dunida burburkiisa ayaad aad uga hadashay, bal arrimahan noo fasir.
Runtii waxa weeyaan haddaad eegtid nidaamkan galbeedka, waxaan eegay dhaqaalahooda taariikhahan baan dib u raacay. Waxaan eegay kasoo bilaabay 400 sanadood baan dib u noqday. Waxyaalaha ugu waaweyn oo caanka oo maaragtay dhaqaaluhu jabeen ama nidaamka maaliyadoodu baabaay waxaa ka mid a wax la yidhaaho tulip mania oo ka dhacday waddanka la yidhaaho Holland, oo waxay ka dhacday maaragtay 400 sanadood ka hor. Marka cilada uu leeyahay haddaan kuu soo koobo Yaasiin, waxa weeyaan nidaamka galbeedku waxa uu ku dhisan yahay haddii uu dadku markay bangiga lacagtooda keenaan bangiyadu 90% lacagtii dadku u keeneen oo ay dhigeen oo keydka u keeneen way amaahiyaan oo waxay u bixiyaan loan iyo dad kale business u siiyaan 10% bay hayaan ama 10% oo kamid ah. Marka afka ingiriisida waxa lagu yidhaahaa fraction reserve banking baa la yidhaahaa marka nidaamka galbeedka oo dhan uu kaasu ku dhisan yahay nuxdiisuna waxa weeyaan waxay aaminsan yihiin dadku oo dhan mar qura ma wada imaanayaan oo ma odhanayaan lacagteediina wada siiya marka waxay islaahayaan siday lacag uga sameeyaan oo faa'iido uga sameeyaan lacagtii dadku u keenay 900 way sii amaahiyaan oo dad kale amaahiyaan si ay maaragtay lacag uga sameeyaan markaana deed interest bay charge karaya ama ribay charge karayaan marka nidaamka oo dhan kaasu ku dhisan yahay hase haatee caqabada uu leeyahay waxa weeyaan haddii dadkii lacagta dhigtay banka oo dhan uu waswas galo ama shaki galo waxa laga yaabaa inay sidahan way ogyihiin in lacagtii oo dhan ayna banka wada oolin oo lacagtii la amaahiyey oo in yaro qura bankigabankeeda taallo marka qof kasta wuxuu leeyahay lacagtaadii inta aadan maaragtay dadka kale adigu ka hormaro ka soo qaado lacagtaadii marka waxaa la yidhaaho panic baa ku dhaca ama bank run baa la yidhaaha marka dadku bankiyaday ku yaacaan si ay marka lacagtoodii usoo qaataan because lacag ku filan meesha ma taallo dadkii dunida hadda waagii dhoweed 2008-2007 dadkii TV-yada iyo meel ka daawaday waxay arkayaan England iyo Mareykanka oo dad layn ku jiro bankiyada ku wada cararay bay arkayaan marka waxaasina waa tii ka dhacday sanadkii la odhan jiray sanadkii 1929-kii la odhan jiray depressionkii ka dhacay sidaasi leeg baa ka dhacday sanadkii qarniga bilowgii 1907 sidaasi leeg baa ka dhacay qarnigii kasii horreeyay 5-4 jeer bay dhacday kii ka horreeyay marka waxaani waxa weeyaan waa nidaam ku dhisan in lacagta oo dhan ayna oolin oo markaa maaragtay lacagta oo dhan la rabo in la maahiyo soo cilada ay leeyihiin waa ka nidaamka islaamigu si uga duwan yahay waxa weeyaan dadku lacagta markay bangiga keenaan waxa weeyaan lacagta in yaroo ay u dhigeen ammaan ahaan oo kale in loo hayo mooyaane lacagta inteeda kale dadku waxay og yihiin in la gelin karo shirkado iyo waxaasoo kale marka way og yihiin lacagtooda inay ka lumi karto marka nidaamka islaamku meeshii iyagu kuwa galbeedku ay interestkoo kale ama ribada ku jaajgarayaan nidaamka islaamka waxa weeyaan khasaare iyo faa'iido bankiga iyo dadkii lacagta dhigtay baa shuraako galayo kale ah si marka bacmishir ama dad business la loo geliyo marka dadkii banka keenay way ogyihiin lacagtoodu inay ka lumi karto ama wax saas kaga dhici karaan marka waa nidaam kaa ku dhisan weeyaan oo maaragtay saas uga duwan yahay
waxyaabaha sida gaarka aan u dareemay waxa weeye in kalsoonida dadku ay marka ay gelayaan heshiisyada dadka islaamku in ay khasaaraha iyo faa'iidadaba wadaagayaan oo inta badan uu yahay marka ay ciladuhu dhaqaaluhu hoos u dhaco inay mar walba inay badbaadi karaan laakiin waxaanu aragnay gaar ahaan markaan buugga aada u sii akhriyey sanadkii 2006-2007 dad fara badan oo ay Soomaali ku jiraan oo dhaqaalo badan bangiyada islaamka geliyay gaar ahaan Imaaraadka oo Dubai iyo meelo ka mid a oo dhaqaalahoodii u dhacay maxaa u sababataa
waxa weeyaan ninkii runtii qofkii aan si xirfad leh oo maaragtay waxu maamulin ama nidaamku ahaado islaamig ama ha noqdo kii ribada haddaadan xirfad lahayn ama aada maar aqoonin sida maaragtay bacmishtarka loo sameeyo lacagtu waa kaa lumasaa kuma xidh nidaamku yahay marka bangiyada islaamka oo Dubay joogay haddaan kusoo noqdo su-aashaadii waxa weeyaan lacagtoodii oo dhan hal meel quray geliyaan waa dhismay geliyaan dhismo la gelinayo guryo la dhisayo waxaasoo kale marka guryaha badankoodana mahayn guryo ay dadku doonayeen inay ku noolaadaan waa guryo ay rabaan inay macaashaan oo rogrogaan oo faa'iido ka sameeyaan marka guryo badan oo waxa layska dhisay la dhisayo qiimahoodu kor u kacayay dee wax kastana markuu socdo wax weligood kor u soconayaa ma jiro sida dadku yidhahaan oo kale dhagax haddaa tuutid waa soo dhacaya marka dambe marka dadka waxa ku dhacay Dubay waxay noqotay hal meel baa la geliyay oo meesha daarahoon lagu dhisiyo markii dambe dhaqaalahoodii hoos u dhacay dee meelo kale oo kala duwan oo maaragtay khasaaradii miisaan soo maogtay siina hal meel qura waxaaga maaragtay salad qura laguma shiba waxaaga oo dhan marka sababtaasaa ka dhacday Dubay sababtoo maaragtay bangiyada islaamka laftoodu maaragtay khasaaro ugu dhacday
gaar ahaan markaad eegtay dalalka islaamka ah ee bangiyada islaamku aada u shaqeynayo isla markaana ay barbar socdaan kuwan reer galbeedku kuwa horumaray ee aada isleedahay aada ayaa talooyinkaaga xoogga u saartay si dadka akhrisanaya buugga gaar ahaan dadka afka ingiriiska ku akhrinaya waxaa ka mid a dalalka maleeshiya iyo baxrayn kuwa burburayna way jiraan laakiin kuwa aadka u badbaaday oo aad runtii tusaalooyinka iyo kasoo qaadatay maxaan ku lahaa taybalada faraha badan ee kor u sii soconaya marka kuwa reer galbeedka loo eegana ayaad u koreen maxay marka kaga duwan yihiin kuwa maleeshiya iyo baxrayn marka loo eego bangiyada kale islaamka
waddanka labada waddan oo aan runtii cilmi baar dheeraada oo khaasa aan ku sameeyey waa waddanka baxrayn iyo waddanka maleeshiya labada wadanba waxay leeyihiin labada nidaam oo ah nidaamka galbeedka oo ribada ku dhisan iyo ka kale oo islaamiga labaduba way isgarab socdaan, way isbarbar socdaan, labadooduna aad bay u tiro badan oo competition ama tartan fiican baa ka jira labada dhinacba. Marka haddaad rabtid marka cilmiga la baadhayo su-aal inaad ka jawaabtid, waxaad rabtaa laba wax oo isu dhigmo isku jawiya inaad isu miisaantid oo isgarab dhigtid. Marka haddaan rabo inaan su-aashu buuggeegu ahayd oo kale, bangiyada islaamigu ma ka xasiloon yihiin marka uu dhaqaaluhu cakiran yahay kuwa galbeedka? Waa inaan eegaa markii dhibaatadii uu dhacday labadii nidaam oo isgarab socday sidee bay u saameysay. Marka waa inaad daraasaad cilmi ku dhisan aan hadal ahayn waa inaad samayn kartaa. Marka sidaasaan u sameeyey labada wadan dariskooda. Markaana najiitadii ka soo baxday waxa ay taageeraysaa arintii hore aan saadaalinayo ahayd, bangiyada islaamku waa ka xasiloon yihiin kuwa kale marka la eego. Marka bangiyada kale waxa ku dhacday dad badan baa maaragtay dhaqaalahoodii shirkadaha ku jireen iyo businesska ku jireen deyn furan badan bay qaateen oo bixin kari waayeen. Markii dambena dee dhaqaalihii waddanka hoos u dhacay, markaana dhibaatay u keentay. Marka dadkii dhigtay lacagtooda bangiyada islaamku waa ka xasiloonaa lacagtoodiina kama lumin sidii kuwii kale oo dhigtay kuwii rabada ku dhisnaa. Guud ahaan haddaan kuu soo koobo
waa tahay walaalkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxay noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban, barnaamijka xiisaha badnaa ee dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii oo rogaal celisa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho waxa uu ku tagay magaalada Diinsoor ee gobolka Bay oo dhawaantan laga qabsaday ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa safarkiisa waxaa ku helinaya wasiirro ka tirsan dowladda federaalk iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan. Mas-uuliyiintan ayaa Diinsoor waxa ay ku tageen diyaarad kuwa khumaatiga u kaca.
Koox hubaysan ayaa wax yar ka hor salaada casirka waxay ku dileen xaafadda howlwadaag ee magaalada Baladweyne Nabadoon ka mid ahaa golaha wakiilada dhaqanka ee gobolka Hiiraan. Nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cumar Sheekh Cabdi Cumar Garweyne. Kooxda dilka geysatay ayaa lagu soo waramaya inay goobta ka baxsatay. Dilka Nabadoonka ayaa waxa uu ka dhacay meelo dhow buundada Liqliqato, waxayna ahayd goob ganacsi ah oo dad fara badan xilligaas ay ku sugnaayeen. Ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay ku raad joogaan kooxdii dilkaasi geysatay.
863 arday ayaa maanta ka qalinjibisay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorame. Munaasabadda qalinjibinta oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland iyo marti kale ayaa waxaa ardayda lagu guddoonsiiyey shahaadooyin isugu jiray waxbarashada heerka koowaad iyo kan labaad.
Ciidamada NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa maanta sheegay in laba askari oo ka tirsanaa isbahaysiga ay dhinteen kadib markii laba nin oo hubaysnaa oo xirnaa xilligaasi dirayska ciidamada Afghanistan ay weerar ku qaadeen dhismo ku yaala magaalada Helmand ee koonfurta dalka Afghanistan oo ay ku sugan yihiin ciidamada NATO. Bayaan ka soo baxay NATO ayaa lagu sheegay in ciidanku weerarkaasi ka jawaabayey, halkaasina lagu dilay labadii nin ee weerarka soo qaaday. Isbahaysiga ayaan weli sheegin dalka u dhasheen labada askari ee ku dhintay weerarkaasi. Isbahaysiga NATO ayaa dhawaan shaaciyey in howlgallada dhanka dagaalku ka wada dalka Afghanistan uu joojin doono bisha Diseembar, iyadoo dalka Afghanistan loogu soo tegi doono 13,000 oo askari oo u badan ciidanka Maraykanka oo inta badan tababar doona ciidamada Afghanistan, sidoo kalena siin doona talooyin iyo gurmad.
Suuqyada saamileyda Shiinaha ayaa mar kale hoos u dhac uu ku yimid Arbacada maanta, iyadoo weli ay dowladda Shiinuhu wado isku day ay ku doonayso inay ku badbaadiso suuqyada dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn. Bangiga Dhexe Shiinaha ayaa talaadadii shalay ahayd waxa uu dhimay qiimaha dulsaarka dhibic waa eber dhibic 25% waxa ayna bangiyada kale u sheegtay inay yareeyeen lacagaha ay iyagu u haysteen keydka. Talaabadaasi ayaa waxa ay fududeysay dadka wax iibsada in ay si fudud wax u gadan karaan. Shirkaduhuna waxa ay dhisaan warshado yaryar oo ay shaqaale qoran karaan. Suuqyada ayaa talaabadaasi u arkay mid wanaagsan, gaar ahaan kuwa saamiga ku leh suuqyada Mareykanka iyo Yurub. Hase ahaatee, arinta mar kale maanta waxa ay ku waabirisatay Shiinaha in ay iyadu ka dhigeyso mid walaaci weli uu sii xoogan yahay.
waa tahay mar kale galab wanaagsan halka aad kala socoteen wararkaasina waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waa galaba arbaca, taariikhduna ay ku beegan tahay 26-ka bisha 8-daad ee sannada 2015, idaacaddana waxaa si wada jira u daadiinaya Saare Cabdixamed iyo anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa si aada loo filayay inuu soo galo tartanka madaxweynenimada, ayaa xubno ka tirsan xisbigiisa iyo kan jamhuuriga ay soo dhoweeyeen siyaasiga inuu u baratamo xilkaasi, waxaana qaar hadda ay u arkaan Joe Biden tartame adag, iyadoo dhinaca xisbiga Republicankuna uu hogaaminayo ninka malaayiinta dollar haysta ee Donald Trump, kaasoo si wada inuu ajendihiisa siyaasadeed ku yareeyo guddoomiyihii hore ee gobolka Florida John Bush. Haddaba wariyaha V O A Saladin Hawk ayaa warbixintan ku eegaysa. Ibrahim Xasan Danduri ayaa soo koobaya.
Joe Biden ayaa isniintii waxa uu la qaday madaxweyne Barack Obama, waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay uu la kulmay senatorada liberaalka ah ee Massachusetts Elizabeth Warren, waxaana kulankooda loo fasirtay astaan dhaba oo muujinaysa in Biden uu ku dhawaaqi doono musharaxnimadiisa ka hor inta aanu xisbiga Demoqraadiga bilaabin doodiisa bisha Oktoobar ee soo socota. Bernie Sanders ayaa Demoqraadi loolamaya.
Joe would be a formidable opponent. I'm not sure who politically
Joe Biden ayaa noqon doona tartama ajeeb ah oo dhan ah ma hubo cidda siyaasad ahaan ay taas wax tar u yeelanayso.
Afti ayaa muujinaysa xisbiga Demoqraadiga dhexdiisa ee uu helayo Sanders, waxaana Sanders uu sheegay in haddii Biden uu damco inuu tartamo in hadda uu yahay waqtiga ugu habboon inuu bilaabo. musharaxa Lindsey Graham oo xisbiga Republicanka ah ayaa waxa uu sheegay in haddii Biden uu doonayo inuu cararo in haatan ay tahay waqtiga ugu habboon inuu bilaabo.
I think he sees a vulnerability in Secretary Clinton. She's got more than an email problem. This is a pretty much
waxaan u malaynayaa in uu daciifnimo ka arko xoghaya Clinton. Waxaa haysta dhibaato ka badan arinta emailka. Waa dhaawacay ayada uun isku geysatay. Marka tirada dadka ku aaminsan ay sidaan hoos ugu dhacdo, waxaa taasi ay muujinaysaa in siyaasi ahaan wax badan laga ogaaday.
Joe Biden ayaa waxa uu noqon doonaa tartamo ku adkaada Clinton marka la eego Sanders, sida uu sheegayo falanqeeye Stewart Rothenberg.
He can be an alternative who could win the nomination. Having said that, he would start off as a very overwhelming underdog. The reality is those in the press and in the Democratic and Republican parties who criticize former Secretary Clinton
waxa uu noqon karaa beddel wanaagsan oo ku guuleysan kara magacaabista. Ayada oo ay taas jirto, ayuu haddana waxa uu ku bilaaban karaa tartanka in loo badinayo in laga adkaado. Xaqiiqdu waxa ay tahay kuwa saxaafadda iyo xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ka tirsan ee cambaareeya Clinton ma matalaan fikradaha xisbiga Dimuqraadiga. Dadku way jecel yihiin Clinton, wax badanna way ku raacsan yihiin. Waxay u haystaan inay matasho aragtidooda iyo qadiyadooda.
Falanqeeyaasha ayaa meesha ka saaray oo aan u arkin musharaxnimada madaxtinimada ee Trump mid dhaba, inkastoo isagu ahaatan hogaaminayo dhanka xisbiga Jamhuuriga.
This is a kind of circus and kind of Las Vegas and it's almost like a reality show.
Sheekada noocan ah ee u egtan Las Vegas waa mid u dhow riwaayad, balse ma ahan mid run ah ama siyaasadda nolosha dhabta ah ka tarjumaysa.
Waa tahay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka oo la filayo isla markaana dad fara badan ay saadaalinayaan inuu u bartami doono ama u tartami doono xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka. Ibrahim Xasan Danduri ayaa soo koobay.
weli v o a washington ayaa dhegeysanaysaane haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaabneed iyo wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aan toddobaadkan ku eegayno doorashadii 15-kii bisha august ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu doortay axmed maxamed islaam oo ay aada u soo dhoweeyeen beesha caalamka qaybo kala duwan oo ka mid a labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo golaha wasiirada qaar ka mid a iyo weliba maamulada soomaaliya ka jira qaarkood. hase yeeshee, weli waxaa jira dad iyagu markaasi uu mugdi kaga jiro qaabka doorashadaasi u dhacday oo ay u arkaan inaysan ahayn mid cadaalada.
waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xildhibaan Cusmaan Aadan Dhuubow iyo mid ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Jubbada Hoose oo la yiraahdo Cabdiweli Cali Dhimbil. waxaan ku bilaabayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga xildhibaan Cusmaan Aadan Dhuubow oo isagu ka mid a mas-uuliyiinta aada u soo dhaweeyey doorashadaasi.
bismillaahi raxmaan raxiim. kulliiba aragtida hadda taagan lagu mataqaanaa doortay muddada hadda 15 bisha ahayd, haddii aysan dhicin waxay imaan lahayd gaab. taariikhiyan marka dib loo eego heshiiskii Itoobiya mataqaanaa maamulka iyo mas-uuliyiintii xukuumaddii xilligii Saacid, waxaa ahayd talagal barnaamij kulliiba ku salaysan xagga nabadgelyada iyo sidii mustaqbalka loo ilaa baarlamaan iyo mustaqbalka doorasho wax un ay kaga dhici lahayeen. taa iyada oo laga duulayaad moodaa in waqtigeeda ahayd hadday dib ugu dhici lahaydna ay noqon lahayd in kulliiba ay imaan lahayd duldalaal tiro badan. aada iyo aada kulliiba runtii ka mas-uuliyad ahaan iyo ka qaab ahaanba waa ognahay in cabashooyin iyo kulamo kala duwan iyo hadallo badan ay jiraan, laakiin mas-uuliyadda muuqaalkeeda leh hadda taagan waxa ay tahay in xilli munaasibkeeda loo taagnaa in ay ahayd maalin ku habboon in ay ka gaareen mataqaana kulliiba ma lihiin shaksiyadda qofka ah waa wanaag iyo waa xumaanteeda, laakiin waxaan ka hadlaynaa in mas-uuliyad guud wixii iyada ahayd maamul gobolka loo dhan yahay oo system kaga yimid xag baarlamaani ah in iyada aysa ay ku timid.
Cabdiweli Cali Dhimbil.
bismillahi raxmaan raxiim. ninka nabadda taageeri waayaa waa nacas. in dhaliisha la taabtaana ummadda Soomaaliyeed waa waxay heegan ugu jirto. meesha qaab qabiilna waxba uguma dhicin, doorasho uguma dhicin. qaab xisbiyo axzaab ku dhisanna doorasho uguma dhicin. maamulkii meesha ka jiray ee horey uga talinayay unbaa dhexdiisii isdoortay, mar walbaana dhaliisha jirta ee maamulka Jubbaland ee la doortay aanu dadka u iftiimin karno waa u iftiiminaynaa.
waa tahay wasiir horeyna taariikhdii waad uga soo sheekaysay kumeelgaarka, haddana sida Dhimbil hadaladiisa laga dareemayo waxaa muuqata in mas-uuliyiintii kumeelgaarka ahayd ee Jubba ay dib isku doorteen oo aan fursad la siinin dadka iyagu markaasi fikirka ka duwan qabay. taa maxaad kale
runtii muuqaal kastaba ay yeelato xilligaas in ay doorasho meesha ka dhacdayba muuqaalkeeda meesha leh waa macquul in ay dadka qaarkood qaabka saa noqotay ama siyaasiyiin ama nabadgelyada hoose si kastaba ku salayaan in ay meeshii gaari waayeen. dhaliisha guud sida guud ah oo kulliiba loo baahnaa, laakiin muddada taagan daraaddeed baa ahayd in kulliiba xilliga ku habboon in ay wax kaga qabsoomaan. annaga ahaan runtii ka mas-uuliyad ahaan dareenka meesha yaalla in ay wax isbeddel ay yimaadaan oo ay kulliiba sida dastuurkii hore kumeelgaarka ku qoraa sida hadday ugu gudbeen iyo in loo baahnaa in wax lala xisaabtami kara ama wax xisaabtami kara ay yimaadaan. dadka shaksiyaadka meesha yimid annaga runtii gaar ahaan hal qof baan garasho aan ka leeyo muddo aan wada shaqaynaynaa aan baarlamaanka Soomaaliya ka midka ahaa xilliga iyada ahna muddo badanna soo taagnaa. waa rajaynaynaa in isbeddel kale oo mustaqbalka dambe haddii dariiqa hadda noo bilowday in ay wax kaga yimaadaan oo doorashooyin la garan karo ee qaabo badan oo dadka kulliiba ee qanacadooda ku imaan karto, waxayna ku xiran tahay sida hadda astaantooda ay noqoto qolada hadda la doortay ee ninka mas-uulka loo doortay meesha sida u shaqeeya iyo in wax ka bedela laftigeeda dhaliisha badan ee hore u lahaa. waana rajaynaynaa in mataqaana kulliiba lagula dultaagnaado oo wax lagala xisaabtamo. aad iyo aad
Dhimbilow, sida uu wasiirku sheegayo, haddii doorashada waqtigeedii aanay ku dhicin dulduleelbaha jire in halkaasi vacuum ama xukun bannaani soo baxo oo wixii adigu aad horey usoo joogtay ee jubooyinka ilaa iyo 20-kii sano ugu dibadaha taagnay in dib loogu noqdo miyaanay ahayn marka?
Yaasiino, horta in wax la doortaa meesha way ku jirtaa, in wax la mucaaradaana meesha way ku jirtaa. maamulka maanta la doortay dad iga badan oo deegaanka aragtidoodu xataa inay taagarsan yihiin, hase ahaatee maamulka la doortay tillaabooyinka hor yaalla waxaa ka mid a maamulka la doortay inay kala garan waayaan dadka wax tabanaya iyo kuwa aan waxba tabanayn, oo hawshii loo doortay iyaga keliya ay isku ekaysiiyaan, oo maalin walba dad fikir gaara qaba oo anigoo deegaankii Jubbaland ah oo dadku ay yaqaanaan 90% anigoo wax tabanaya in maamulkii ay qancin waayaan.
wasiir iyadoo taasna ka jawaabayso bal dadka wax tabanaya iyo qaabka adigoo xildhibaan ah wasiirna ah deegaan kale ka soo jeeda, haddana bal waxaad noo raacaysaa xataa baarlamaankiinu ma midaysna oo xataa mowshin baa jiray lagala noqonaya awoodda maamulka ku meelgaarka kahor intaan 15-kii bisha la dooran.
Waxaa markaas haboon waxaa noo qoraa inaan dib u raacno oo ah dastuurka hadda annaga aan ku dhaqmaynay ee ka baarlamaan ahaan hor yaalleba kaas isaga ah ayaa qodobada qaar aad u micnaynaya. Waa dhici karaysaa sidaay wax u dhaceenba hadda laftigeeda oo arkay laftigeega in ay isu soo booda ahayd siyaasaddan ay u baahan tahay in aada loogu fikiro waxa soo socon kara iyo waxa gadaal ka keeni karto. Arrintan iyada qodobka 109aad CEE ayaa aada fasiraadeeda u lahayd. Waa la keeni karaa, dacwad waa iman kartaa, waa la isku qaban karaa xagga sharciyadda. Taas iyada oo micnaynaysa maxkamadda dastuuriga waxay awoodda ay leedahay maxkamadda dastuuri oo Soomaaliya ay leedahay ama in la dhiso loo baahnaa oo ah in ay go'aamiso khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dhexdooda si oo iyadana tilmaamaysa in ay dhageysato go'aanna ka gaarto khilaafaadka ka dhexeeya waaxyaha dowladda federaalka ee la xidhiidha macnaha ee awoodda dastuurka awoodda dastuuriga xaggeeda iyo waajibaadka ay kala leeyihiin hay-adaha laftigooda. Arrimahaasoo dhan baa waxaad moodaa in ay meesha ay ka maqan tahay ilaa hadda oo loo baahnaa markii qolo wax keento koox baa wax keeni karta, gruub baa wax keeni kara, baarlamaanka laftigiisa go'aan qaadan kara. Go'aanka uu qaato maxuu ku salaysan yahay? Go'aanka markuu gaaro waa go'aanka ugu dambeyntana madaxweynaha xaggiisa mataqaana ka qaato haayamayda ka keena muddo gaaban uu kasoo celi ah. Ayada laftigeeda waxay tahay inuu isaga cuskanayo in dastuurigu dib u fiiro haddii arrimaha qaarkood qaladka leeyahay meeshaasi wax leedahay loo celiyo meel hebel saana wixii hawsoo
taa mid ka duwan baanu qabnaa haddaan nahay siyaasiyiinta dalka banaanka joogta guddi dastuuriya oo international network isugu xiran oo khilaafaadka maamulada Soomaaliya ka jira iyo dadka wax taban.
Waa hagaag doodaasi gaabanna intaasi aynu kaga gudubno. Cabdiraxmaan, maxaa soo kordhay?
Saaray, waxaan markaasi noogu xiga barnaamijkii aadka waxiisaha badnaa oo aanu waan ka mid a dadka sida wanaagsan. Markaasi u dhegeysta waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaana markaasi soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Faarax Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qayb shanaad oo ka mid ah taxanihii dhirta iyo Soomaalidii hore. Dhegaystayaal, qaar aan mar hore soo xusay iyo qaar aan kas isaga dhaafayba ma yarayn dhirta Soomaalidii hore ay isku daweyn jirtay. Su-aashuse waxay tahay, raggii dhirtaa dadka ku daweyn jiray kuwee bay ahaayeen? Maxayse qaarkii la ayniga ahaa ay kaga duwanaayeen? Jawaabtu waxay tahay, wax kula tacaalidda dhirta looma wada sinnayn. Waxaa qaban jiray oo keliya niman la tijaabiyey oo aqoontooda loo ogaa loogana dambeeyey. Sida maanta takhaatiirta iyo isbitaalada loola tiirsado ayay qofkii bukoodaba raggaas midkood ula tiigsan jireen, maxaa yeelay waxay lahaayeen wax loogu xisho. Kasma ay dhexleenoo aqoonlayaashii ka horreeyey ay kala hareen iyo weliba fahmo ay dadka kale dheeraayeen. Waxay ahaayeen waayo arag markii ay eegaan oo ay u fiirsadaan xanuunka qofka haya inta maleeya dhirta qaarkeed dawo uga dooni jiray. Dabadeed, dhaymo iyo dhuunjinba waxay bukaanka siin jireen dhir ay soo farsameeyeen oo wixii lagu dari lahaa ay ku soo dareen, wixii laga reebi lahaana ay ka reebeen. Dadaalkoodu ma yarayn, waxaasaan la dafiri karin inay jireen cudurrada qaar wax ka qabashadooda ay dhiryahanadu ka quusteen. Abwaankii af Soomaaliga Maxamed Xaaji Xuseen Sheekh Xariir ayaa Allaha u naxariistay, wuxuu sheegi jiray saddex cudur oo markii ay ku dhacaan ay daweyntooda Soomaalidu u maara waayi jirtay. Kow waa oofareenka oo jeyni wareen iyo qaarjeexba lagu magacaabo. Laba waa qaaxada oo feera iyo urugba loo yaqaan. Saddexna waa duumada oo qaniyada kaneecada ay ka qaadi jireen. Qaaxada ayaa ugu darraydoo waxaa la oran jiray isaga oo weli nool reerkiisana dhaqanaya ayaa ninka lagu sheegaa dardaarmi jiray. Kol dambe oo ay ogaadeen in la isqabadsiiyana qofka qaba ayay ka taxadari jireen si reerka intiisa kale uusan cudurka ugu gudbinna aqallada meel ka yara durugsan ayay inta waab yar uga dhisaan ku weelduwi jireen caruurtu inay u soo dhowaatana way ka ilaalin jireen qamaan burxaan gabyaagii la odhan jiray ayaa beri loo soo sheegay haweenay u dhaxday oo sadcaal kaga maqnayd in hebel hebel uu ka guursaday markaas buu qaadan kari waayey markaas buu gabi kari waayey markaas buu tirin jiray gabayo dhaar miiran ahoo caraacarku ku sayinsaaban yahay arrintaas foosha xunna uu kaga garallaynayo tudcu gabayadaas ka mid a ayuu isku maakubayaa nin ay qaaxa ku dhacdayo isaga oo og in godkiisii uu afka u karahayo haddana wax iska cunaayo oo wax iska jiidiimanaya markaas buu nin haybo la odhan jiray oo ay xigaar ahaayeen isaga oo la hadlaaya wuxuu ku yidhi nimay qaaxa feero u gashay oo madaxi gaashaysay gixiduu yidhaa mayraqa yaan gocosho daydaynay wad guddoonsay saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gaddii baan ahay ee guriga hay geynin walwalka bulshaduse kuma koobnayn la tacaalidda cudurrada dadka ku dhaca oo keliyahe kuwa xoolaha ku dhacana way ka walwali jirtay taasina la yaab ma laha maxaa yeelay sidaynu ognahay soomaalidu magaalooyinka uma badnayn ganacsiga dibadduna aad buu ugu yaraa geela lo'da ariga iyo fardaha ayaa sidaa tiirdhexaad u ahaa dhaqaalihii ay noloshoodu ku tiirsanayd runtiina saddex jeer oo saddexduba ay xoolo la'aanta daaran yihiin ayay reer miyigu aad u silci jireen marka ay abaar dheeri ku habsato oo xilliyo isxiga ay samadu seemanaato marka la dhaco oo cul ku soo duulay uu xeryaha u madoobeeyo iyo meesiyada ay dhaqdaan markuu cudurta fantaafo ee uu ka kala dhintaalo mararkaas oo kale ayay inta cayr faramadow isku waraystaan banaysan jireen gurashada midhaha iyo dawarsiga oo labadaba waayihii hore ay soomaalidu ka hawoon jirtay colka iyo abaartase inay ka ducaystaan mooye waxba kama ay qaban karin markaas bay u tafaxayteen mar haddaan cid u maqani jirin inay isku tashadaanoo intii karaan kood ah ay waxadooda cudurrada ka badbaadsadaan dabadeed waxay si joogta ugu dadaali jireen cudurrada xoolaha ku dhacana in dhirta iyo sirta ku duugan ay dawo uga helaan sidaa darteed bay dhiryaqaanadii soomaalidu kolkol waxay isku hawli jireen inay bal ogaadaan cudur hebel marka horeba sababta keenta taasina waxay ixusuusinaysaa sheeke la yaab leh oo aan ku arkay buug uu qoray allaha u naxariiste afyaqaankii weynaa ee dr yaasiin cismaan kenadiid la odhan jiray buuggaas oo yaasiin uu abtagaani ku qoray laguna magacaabo ina cabdilla xasan ee laasuwa ativitale talaria waxaa bogoggiisa midkood ku xusan cali sugle nin la odhan jiray oo ahaa dhiryaqaan caan ah daweynta cudurrada dadka iyo kuwa xoolahana ku fogaaday ninkaasi wuxuu isku dayi jiray la tacaalidooda ka sokow inuu ogaado cudur kasta oo xoolaha ku dhaca waxa ku wacan cilmi baaris run ah asii halis ah ayuu ku dhiiraday kolba cudur hebel iyo waxaa lagu furdaamin kara wuxuu u dhabagalaba waxaa ku adkaaday inuu garto waxa keena cudurka ariga ku dhaca ee qanjaha ama kudka loo yaqaan kaas ayuu garan waayey wax uu ku sababeeyo markaas bay tara kaga dhammaatay habeen walba inta aanu seexan in isaga qudhiisu uu cuno xoogaa caleena ama xididda ah oo marba mid dhirta arigu daaqo uu ka soo ururiyo xubnaha qoyskiisa iyo guud ahaan dadkii ay isku meesha degi jireen ayuu fiidka hore u sheegi jiray kolba geedka uu habeenkaas cunay amaba inuu cuno uu maagan yahay si hadduu wax ku noqdo ay aryahooda uga ilaashadaan wuxuu haddaba marba geed isku tijaabiyaba aloortii dambe ayaa la isugu waramay in xale hameen barkii uu cali sugle naf baxay awrka halkaa ku xiranna uu yahay axankiisii oo goor dhow la cuni doono oo rag allow geedkii ugu dambeeyey ee uu cunay kumuu ahaa ayaa la ishaybiyey saanimankii uu xale u sheegay baa yidhi wuxuu cunay xajiin madow iyada ayuuna sababsaday maalintaas bay soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay bilowday berrimada uu geedkaasi ku yaal in aanay reerahooda ku furin iyaga oo ka baqaaya in arigu uu kaga dhammaado soomaalidu dhirtii ay isku daweyn jirtay keligeed ma ay aqoone midda sunta ah ee geyigooda ka baxdana aqoon bay u lahaayeen. Gabyaagii weynaa ee s y l cali xuseen xirsi ayaa wuxuu ka sheekayn jiray nin soomaaliyeed oo isna jeer u tafaxaytay cilmi baaris uu ku ogaanayo caleemaha iyo dhacaamada geedaha ee haddii la isku dardaro sunta noqon kara. ugu dambaystii wuxuu ninkaasi soo saaray waxa aynu mariidka u naqaan oo ah waabaayo fallaaraha iyo warmaha lagu dhoobo, waabaayo dadka iyo dugaagaba la isaga dhicin karo haddii la doonana lagu weerari karo. ha yeeshee markuu soo bandhigay wixii cilmi baaristiisi uga soo baxay, laguma hambalyeyna waa lagu caayo. waxay ahayd in loogu bogo, lamase yeelina waxa abaa looga dhigay in lagu yidhaahdo waryaa reer hebel baa tahay, reer hebelna garaad ma laha oo wax nooma sheegi karaane darooriga nagala tag. waxaa kaloo habboonayd in la haybiyo haddii dhiigga qofka iyo mariidku ay isgaaraan waxa lagu daweyn karo ee sunta lagaga badbaadin karo. taasna markii la weydiin waayey ayuu isagiina dan uga baxay. sidaa darteedna ilaa maanta waxa mariidka lagula tacaalo lama yaqaan. beri dambe xilligii ay leegadu gobonimada u halgamaysay ayaa wafdi xisbiga ka socda oo cali xuseen ku jiray waxay u tageen degmo soomaaliyeedoo halgankii la waday ka yara dhaga adeegtay. cali oo guwaabada dadweynaha ku qaybsanaa ayaa waxa mar qura ku soo dhacday cilmi baarahaas iyo sidii ay bulshadu ula dhaqantay, dabadeedna masafadii waanada ahayd ee degmadaas uu wax ku tusaalaynayay ayuu sheekadiisii ku soo daray isaga oo tala xumada soomaalida markhaati uga dhiganaya. wuxuu yidhi soomaaliday qiyaas daran idinka isqusheeya eh ninkii qabiiska soo saaray mariidka qaraarka ruuxii uu qoon yeelo ama dhiigga kaga qubo dawo lagu qaraarsiyo qiil lama su-aalina. goortaad qushayseen faruhu ka qaadaye qabkiinii xumaabaa qarka idinka tuuraye war hoy ceelka nala qoda mar baa lagu qaboobiye. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo kun la mid ah hadduu eebba idmo.
hagaag haddii aynu eegno wararka aan dib ugu noqone, dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab deegaanka Tuulo Barwaaqo ee gobolka Gedo ayaa waxaa la sheegay in 10 qof oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada inay halkaasi ku dhinteen. haddaba wararka ku saleysan dagaalkaasi ka dhacay ee deegaanka Tuulo Barwaaqo ee gobolka Gedo oo goor dhaweeyteen soo gaaray waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda. haddii aynu eegno dhinaca kalena wararka gudaha, nin hubeysan ayaa xabado ku furay shaqaalaha TV-ga Mareykanka ee ku yaala dalkani Mareykanka intii lagu guda jiray barnaamij ay si toos u tabinayeen isaga oo dilay 2 qof saaka 4 maanta 4 xabadaha ayaa bilowday iyadoo wariyaha iyo qofka sawirqaadahaaba ay wareysanayeen haweenay ku sugnayd meel laga dukaameysto oo ku taala magaalada Roanoke ee Koonfur Galbeed ee gobolka Virginia. telefishinka ka shaqeeya gudaha gobolka Virginia lagu magacaabo WDBJ ayaa la sheegay in wariyaha iyo sawirqaadahaaba ay isla goobta ku nafwaayeen. labada qof ee la dilay ayaa waxa la kala yiraahdaa wariye Allison Parker oo 24 jir ahayd iyo sidoo kale sawirqaade Adam Ward oo isna ahaa 72 jir.
waa tahay dhegeystayaal qodobadaasi habadasna soo gaaray iyo guud ahaan markaasi idaacaddii galabnimo oo markaasi si wada jira ay u daadihinayeen. anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Sara Cabdixamed waxaan leenahay sidaasi nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break.